Xifaniso xa vumune. Elisha ni nyimpi ya mabofu. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka tsevu, ndzimana ya 17 ku ya ka 23. Ni vaheveru 10 ndzimana ya 30. Swivuriso 25 ka ndzimana ya 21. Ka ku loko vaSiriya va thinela ku ta teka Elisha, Elisha a khongela ka Xikwembu a ku, "Wa nga ba mahlo ya tiko leri hi riphume." Hi nomu lowu, masocha hinkwawo a ma nga ha voni. Kutani Elisha a ya ka vona a ku, "Ndzi landzeleni, ndzi ta mi yisa eka munhu loyi mi n'wi lavaka." Elisha a va rhangela a va yisa eSamariya emuti wukulu wa Israyele. Elisha a tlhela a khongela nakambe a ku, "Hosi, wa nga hanyanyisa vanhu lava leswaku va ta vona." Kutani vaSiriya va swi vona leswaku va le xikarhi ka muti wa valala va vona. Hosi ya Israyele a yi lava ku va dlaya, kambe Elisha a ku, "Va nyike swakudya ni mati va nwa, u va thika va tlhela va muka." Hosi yi endlise leswi Elisha a nga n'wi byela swona. Vangana, Xikwembu xa Elisha i xikulukumba ku tlula nala un'wana ni un'wana. Xikwembu xi hilerisile eka rito ra xona leswaku hi ngati rihiseli eka valala va hina, hikuva xiti, "Ku rihisa eka mina, ndzi ta va rihisela, ndzi ri mina." Naswona Xikwembu xiti, "Loko nala wa wena a ri ni ndlala, n'wi nyike swakudya a dya. Loko a ri ni torha, n'wi nyike swakunwa a nwa."